Хадве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на лидера на политическа партия Атака Волен Сидеров след заседанието на Софийски градски съд по делото срещу него по случая с летище Варна, който се проведе на 19 януари.
Господин Сидеров, разбрахме, че е имало много несъответствия между показания на свидетели. На какво се дължи това първоначално? И това не говори ли, че е скълъпено всичко покрай делото?
Много са драстични несъответствия. Значи в момента шефката на гранична полиция, тя вече е пенсионирана, колкото разбрах, тогавашна е била на поста шеф на граничната полиция, твърди съвсем други неща в показанията си същата нощ. При това тя така се обърка, тази жена, че каза, че ги е дала преди 12 часа, протокола пише 3:10. Значи с истерична спешност същата нощ, следователи, ченгета, прокурори са искали да съставят една картина на моето мнимо хулиганстване. Тя тук отрече, на практика каза, че не е вярно, че съм говорил обидни неща, там това, което е казал в първоначалните си показания. Това, имате предвид, че се повтаря при всички показания и на другите до сега. Не беше отбелязано от медиите, за съжаление, но навсякъде те тогава в нощта, като под индиго или под диктовка, са казвали неща, които трябва да утежнят моето положение. Сега тук казват, не си спомням, и даже не беше така. Отнели ти Сидеров телефона? Не. А снимали те? Не. А значи, къде тогава си излъгал? Аз не случайно казах на прокурорката, че би трябвало да се повдигне обвинение за лъжи свидетелстване. И не само на тази свидетелка, а на много други, защото върху техните думи утре ще се изгради присъда. Тя каза, че вече не е вълнувала това нещо. 2 години ми не. Не, тя не е вълнувала, но думите й решават човешки съдби. Върху едно лъжи свидетелстване утре ще ми сложат присъда и отговорността я носят тези хора. Не само тя, полицаи, студенти в надпис са викали по телефона, студенти, които не са присъствали, задава след това показание, ела да напишеш тук, че чу Сидеров да псува или да говори някакви такива неща. Они идват и ги дават. А някои от тях дори са заблудени, те не знаят, че лъжи свидетелстват, не знаят, че всъщност носят тежка отговорност за думите си. Всички тези лъжи свидетели, от сега го казвам, и по това и по другите дела, няма да се примиря, докато всеки един от тях не бъде поставен така, че да отговаря за думите си. Ако трябва години,
тази кампания,
ако трябва години, ще водя дела, но всяко едно лъжи свидетелстване ще бъде уличено и съответно санкционирано. Ще го правя това, ако трябва години да отделя за това време, защото всички тези мръсоти, които се сипват върху мен, някой трябва да носи отговорност. Не може да хвърляш клевети, не може да кажеш, той каза така и ни направи така, това да не е вярно. Това, което е вярно, за него да застана на съд. Но това, което не е вярно, отказвам. И по тази причина ще преследвам всяко лъжи свидетелстване, защото това е тежко престъпление, освен че е тежък грях. Казвам, не лъжи, не лъжи свидетелстване, казвам се в Божиите заповеди. Тук на това дело ние видяхме начало с полицая Колев, който твърди, че е ударен, който отявлен гербаджия, профила му е там почитател на Бойко, който е от специалните сили и няма работа в патрулката. На предишно заседание шофьора каза много ясно: тия вика, дето се качиха, аз не знам що дойдоха. Кой им разпореди? Не знам. Значи е станало нещо много интересно. Изведнъж някой казва на двама или трима, той е заедно с Недев и Кателиев, я се качете в патрулката, идете там и направете така, че да стане провокация. Значи те са изпратени със специална провокация. Те не са патрулиращи полицаи, те не са от тези, които следят рутинно за реда. И Колев, и Недев, за който пък изварихме, че той е рекетирал жена си, молес, детето си, оставя ги без апартамент, за да им вземе апартамента да го продаде. Такъв човек дава показания. За другия също имат данни, че това са полицаи във Варна известни, че рекетират, че работят с престъпния свят. Тоест имаме една групичка там, която е специално тогава поставена. Защо? Питаш ме. Защо? Защото тогава в този период, 13-16 година, имаше огромен натиск върху прокуратурата и полицията да направят нещо срещу мен. Това бяха протестна мрежа, това бяха фейсбук групи. Това имаше там призиви. Нападайте Сидоров, това го пишеше тази Цонева. нападайте го него, не Станишев, не Дуган, не Местан, не Орешарски, който управлява. Сидоров удрите. Това беше директива, която се спускаше от тези Америка за България. Е сега шефката им Нюланд идва тук, като наблюдаваш прокурор по делото Сидоров идва. Това беше директива точно върху мен, защото аз им разваля схемата. Ми те минаваха по централите, чупеха, трошеха и ние изведнъж ги посрещаме и не ги пускаме. А, разваля се сценария. Те трябваше да бъдат, нали, разгневените млади хора, всъщност пияния гидки, които хвърлят камъни, да, това да мине като етюд и аз го развалям този етюд. Казах, че ще се защитавам също нападките, защото всеки ден ние в Народното събрание, като отивахме, бяхме подложени псовни на обиди, на закани ще прережат гърлото, на замервания с какво ли не, домати, кафета, твърди предмети, всичко, каквото им пада. Полицаите стоят и гледат така, защото имаше там едно американско мекере, шеф на МВР, тогава министър на МВР. Той им беше наредил така. Сега сигурно се получава от господарите бонуса. И те стояха и гледаха това безчинство, без никаква намеса. И аз тогава казах, аз тогава ще се защитавам. Имам и право да нося оръжие, имам и право да се защитавам. И грак на цялата тази глутница срещу мен и почнаха да натискат прокуратурата. Защо не го арестувате? Защо не? Няколко пъти главният прокурор тогава обясни, че няма защо. Включително и да нося оръжие за законно притежаване не е нарушение. Така и накрая се стигна до момента, в който забележете ние защо бяхме във Варна. Защото областният управител на ГЕРБ беше отменил решението на Общинския съвет да се върнат българските имена на топонимите. Турск, вместо турско име Карадере да се върне българското. Това беше решено от съвета, областният управител го отмене. Отиваме да правим протестен митинг. Я веднага, нали, имало стиковка, я веднага там вече агенца, подходяща за тая работа, и дете направите. Той Сидоров обича да се разправя. Да, аз обичам да се разправя, защото търся справедливост винаги. Но не влизам в ръкане и категорично не посягам на полицай. Така че този Колев беше изпратен там специално с лъжата, после да каже, това ме удари. И виждаме тук колко се оплитат свидетелите. Ами аз чух, че бил някой бил, ама не съм видял. Никой от тях не е видял такова нещо. Камерите не го показват. Единствено го твърди лъжесвидетеля, който е основен и който даже не се явява тук.
И това не е само днес, а се случи и предишните пъти.
Ами да, то не се появява. Въпросната французойка, за която продължават да дрънкат глупости някои мери, че била културен аташе, тя е служителка в библиотеката, тая женица. Тя също не се явява, за да каже, нали, каква страшна заплаха сама за не. Явяват се хора, които нямат този охраняващ конвой в прокуратурата на следващия ден. Ми ще отидахме на следващия ден, за да питаме прокурорката Гетова. Вие дадохте ли някакви данни? Тъй като още в 10 сутринта говорителката Арнаудова излиза и тръби и всички мери и крещят. Сидоров, хулиганство, бе. Чакай, откъде взехте тия данни? Кога? Как така толкова бързо? Аз вечерта съм подал жалба срещу Бахнев, никакво движение по нея. Изведнъж Арнаудова излиза и крещи тия неща. И отиваме да питаме прокуратурата, вие какво събрахте, къде установихте такива неща. Гетова имаме записана на видеозапис. Каза, не, ние не сме дали от тук данни. Значи, главна прокуратура София, говорител Търнодос, излезе с някакви данни неясно откъде взети тогава. Е, това не е ли вид набеждаване? Това не обработва ли общественото мнение? Ами, какво ще прави след това един следовател, един прокурор, един съдия, след като вече говорителката на главна излиза и ми прочита присъдата. Той е извършил.
Какви са изводите за съдебната реформа от вашето дело, а и от разменените смс-и между председателя на ВКС Лозан Панов и премиера Бойко Борисов? Има ли намеса над съдебната власт, над изпълнителната или обратното?
То винаги е имало намеса на изпълнителната власт в съдебната, и то това е ясно. Много добре знаем, че дела биват прекратявани, дела биват обръщани. Цветанов беше оправдан. Нали така? Бившият министър на вътрешните работи. Много добре се знае, че ГЕРБ, когато вече втори мандат на власт, си наслага места по съдебната система, Висшия съвет и къде ли не. И всичко това работи за изпълнителната власт. А колко сигнали ние имаме подарени в главна прокуратура за извършени нередности или закононарушения, евентуални, от от представители на ГЕРБ, от представители на властта. Всичко това потъва. В момента, в който някой като мен трябва да бъде опраскан, както те се изразяват, веднага се задейства машината. Тъй, че съдебната система продължава да бъде под влияние на изпълнителната власт. Това няма съмнение, мисля, че никой българин. Виждате как във Враца, как за два дни едно обвинение прокурорско се обръща от лека телесна повреда за убитото момче Тодор. До 5 години извънш отидоха в другата крайност, 15 до 20 години. Защо? Ами, защото хората излязоха да протестират. Ами, това какво означава, че този прокурор, който направил първото обвинение, той трябва да отговаря за това нещо. Между впрочем, да ви кажа, колегите не можаха да му намерят снимката. Значи шефа на Мосад ще го намерим по-лесно на снимка, отколкото този заместник окръжен прокурор във Враца. Това е някаква гилдия, която живее, работи в пълна анонимност, решава човешки съдби в пълна анонимност, а когато станеш общински съветник, народен представител, фигура, политиката, ти си абсолютно прозрачен. Всичко възможно за теб се вари, показва и така нататък, и вярно и невярно. А тази гилдия, магистратската, живее в абсолютна анонимност и работи. И те не искали да ги снимат, не обичали да ги снимат, не дават изявления. Вие, например, видяхте ли изявление на този прокурор във Враца? Защо така постъпи? Няма. Няма за къде. И говорителката Рунова каза, те не правят гафове прокурорите. Те са
съдебната
безгрешни.
Съдебната реформа какво ще промени?
Съдебна реформа трябва да се направи много генерална. Не такава, каквато сега някакви опити се правят. Аз съм предлагал още преди години, например, да се избират магистратите, така както се избира общинския съветник. Всички медии пишат за него, той какъв е, що е. Да му видят очите, да му видят лицето, да го видят как говори, какво правил, какви дела е решавал този човек. И тогава да се гласува. В щатите, в някои други държави има такава система. Може да се обсъди такъв вариант. В всеки случай не е редно това. Политиците осветени в парламента, знаете какво, ми ти не може да се разминеш от камери. Тук не можеш да стигнеш до кабинетите на съдии, прокурори. Абсурд. В Министерски съвет също. Представете си, Борисов да не може да отиде до туалетната, както ние от парламентарната стая, не може да отидем от камери и така.
Медийно
внимание. Да. Това го няма в никой един парламент. Това не е нормално. Министерски съвет, Борисов, когато решава, излиза да се скара от 50 метра на журналистите и да се прибере. Или пък някой министър. В министерствата са просто терен инкогнито. Там нямаш достъп, не можеш да влезеш, не можеш да... Когато решат, те отиват да дадат. Това са вече така свързани проблеми, но те са част от всичко това, за което говорим. Защото е много лесно, казах го и на влизане, много е лесно един известен човек, чувате ги средите. Познавате ли някой? Не, никой не познава, ми Сидоров само познава. Естествено, той е лошия, защото мен ме познават и мен ме посочват. А всичко до сега, за което се говори, съм го извършил аз. Добре, аз съм с колеги 10-15 човека, с други. Не, другите не ги познавам, Сидоров. Кой направи нещо? Той. Кой е изруга? Той. Кой с изключителна дързост и цинизъм. Значи тези двамата убийци във Враца, за тях не пише, че с изключителен цинизъм са действали. Аз обаче съм действал с изключителен цинизъм. Много е лесно една позната фигура да направиш обект на нападки и да лъжи свидетелства срещу. Аз се убедих в това, защото ето тук от улицата да хванеш някой. Обикновено ние сме обект на подкрепа или на омраза. И хващаш някой, то Сидоров, аз го мразя. Така ли, ела тук да кажеш нещо срещу. Готово веднага. Ами аз минах крайно, да той ме напсува. Как да го проъргаеш това? Примерно в клекшопа има един полицай, който казва, забележете колко е смешно, само един пример ви давам. Аз съм отишъл и на ухото му съм казал псовня. На ухото му. Защо така го, той го свидетелства ми? Защото няма кой да потвърди друг и аз отивам и на ухото му отивам да го напсувам. Това как се опровергава и как се доказва? Никак. Просто така го твърди въпросният полицай. Защо? И защото са му казали шефовете така. Защо са му казали шефовете? Защото ги показах по телевизия Алфа как нищо не правят за наркотрафика и даже имат данни, че го закриват. Еми как да не се отмъстиш по този начин? Тоест тук имаме едно отмъщение, едно, една разправа с такъв като мен, ви казах много лесно. Даже по-трудно е един човек, който не е политик, да му заведеш дело, защото все пак по друг начин се гледа. И изключителните, нали, медийни изяви във връзка с това, те пък оказват влияние върху съда. Не може да излезеш днеска, слушам по новата или по тая, по мая. Ей се делото на Сидоров, който направи така и така. Чакай, бе, нямаш още решение на първа инстанция, втора, трета. Как го твърдиш това? Едва ли не бил съм счупил ръката на полицай. Това за Крек Шопа става дума, където всъщност самия полицай каза, че съм го пернал в ръчичката. Съдебната експертиза каза, че няма никакви следи. В една медия днеска чета, че съм счупил ръката. Всичко това не оказа ли влияние?
Вие слушахте запис от брифинг на лидера на политическа партия Атака Волен Сидеров след заседанието на Софийски градски съд по делото срещу него по случая с летище Варна, който се проведе на 19 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.